Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Mela nofsinhar u 7 minuti qabel ngħaddu għall-programm li jmiss fuq il-linja għandna l-kollega tagħna Dun George Cordina. Sellimlek Dun George.
Insellimlek lelju u nsellim is-semija kollha ta' Radio Lauretana fuq il-kun tiegħek.
Mela, Dun George, għajdinna ftit fejn tinsab ma' dawk l-inberkin inieben.
Il-inieben qed indikwiehom kieku fil-container. Il-parissa ninsabu qegħdin Katanja, rib iktar lejn Malta jiġifieri, id-dieraħ il-vapur telaqal xi ħabta ta' 8:30 minn Livorno u nidher l-isfel kważi linja dritta sa' Katanja, nax il-sija trip u daħal dal-għodu kmini għal ħabta ta' 9 naqsin kwart. Suppost kien skedat għal xi seba imma naħseb li kellu jislowja. Ruħu daqxajn iżjed ma' trip. Bħalissa mofsinar u għadn qiegħed nara minn feqgħet inkellmek il-containers il-ġodda tilejna l fuq ir-rampa tal-vapur lelju.
Jiġifieri sakemm sejrin iddumu f'dak il-port ta' Katanja?
Suppost mill-indaġġi li għamilt, għandi jitlaq lejn Malta iktar ta' il-lejla ma kontx nistenna li sejdhom daqshekk, imma f'dan il-port differenti mill-port li hu ta' Livorno, barra li jabu il-containers li jkunu skjerati max-xatt, jibqgħu jistennew containers oħrajn ġejjin mat-triq u soltu jagħmilha li jdum ħafna ma jitlaq tard fil-għaxija. Il-lejla nitilu jiġifieri.
Il-lejla, u allura meta previst illi l-qniepen jaslu f'Malta? Wasalna issa?
Suppost il-vjaġġ lejn Malta dejjem idum l-istess, allura jekk nagħmlu mod inġebda sal-10 ta' bil-lejl, fis-6 ta' filgħodu għandhom ikunu Malta.
Ek, Dun George, ma nafx ma forsi tajdinna ftit fil-qosor, l-esperjenza tiegħek s'issa minn Franza għal Katanja, kif tiddeskrivi din l-esperjenza?
Esperjenza sabiħa ħafna għaliex differenti mix-xogħol illi soltu nagħmlu aħna l-assessin administration u pastorali. Tinżel daqsxejn ftit l-isfel għal-livell tal-ħaddiema li jmissu bidejhom ix-xogħol ta' kuljum. Jiena ħassejtni aċċettat kullimkien kemm fi Franza mal-ħaddiema t'hemmhekk, kemm għalhom it-triq anki hawnhekk għaliex sirt nitħla mhux ħażin tal-baħrejn fuq il-vapur. U aċċettawni u tawni aċċess li ikolli moviment jieles matul il-vapur fan jisemmu. Per eżempju, qed nipprova nżomma illi fil-port of call ninżel u nintasab fuq ir-rampa ħalli nagħmel daqsxejn preżenza hemmhekk biex għajnejja nżommhom fuq x'ċaqli qegħdin jagħmlu ta' containers u x'containers jgħaddu minn quddiemi għal-isfel, għaliex importanti li il-container tagħna ma jitħarrikx minn postu, jibqa' hemmhekk biex jispiċċa Malta imbagħad minn hemmhekk jitlaqgħu biex.
Il-baħrin huma konxi li fuq il-container hemm dawn il-8 qniepen?
Isimni l-erjo forsi għalhekk ukoll provajt inżomlok daqsxejn qabel li tagħmel kollegament waqt li l-vapur kien għadu l-art, imma il-trailer kien għadu l-art. Biss xtaqt li għalmenu il-trailer ikun qiegħed fuq il-vapur l-ewwel biex imbagħad nibdew nitkellmu fuq il-nifel li għandna mat-triq u dan għaliex hemmhekk stajt nħossni secure u sejf biżejjed illi dawn qegħdin f'posthom u kolli moħħi mistrieħ minnhom. Le, ma naħsibx li illi jafu xanna u maħni jismu BMX.
Mela, Don George, jina nirringrazzjak tan kien kollegament tiħor, ek nishtiq fissem il-poplu kollu ta' jinsilem nirringrazzjak il-kollegament tal-biraħ il-taqo miħaj ħafna nis għalulek prosit, Don George, jina niprofa l-lejla aktar tard, nerġan kelmek forsi fi 8:15, l-lejla mbat nerġan niftemjak qabel kif namel is-soltu u forsi t-tina aktar aġġornamenti ta' jepek.
Okay.
Grazie ħafna Don George u ek verament proset u ek jissan bidejk miftuħa nil-qawka unnek fri studios live ħallim bat irrakkont għanna faktar dettal dak li għaddejt minnu tajjeb.
Ringrazzjak Lerjo u l-Madonna Kalorja tibberitkom.
Grazie ħafna. Mela dak kien kollegament dirett minn ġewwa l-port ta' Katania mal-kollega tagħna Don George Cordina. Il-qniepen jaslu għada previst għas-sitta ta' filgħodu. U wara li smajna dak il-kollegament nerġa' nagħmel appell dawk li għadhom ma tawx xi ħaġa dal-proġett uniku dal-proġett storiku sewwa l-indaħlu jdejna fil-but kulħadd għandu l-ispejjeż tiegħu min m'għandux spejjeż. Imma ejja kif aħna l-poplu ta' jinsilem magħrufin għall-ġenerożità ejja nagħmlu l-aħħar sforz u dawk il-70,000 euro jew aktar illi fadal jinġabru niġbruhom ħalli il-ħamis jiġifieri għada sewwa. Ikunu Malta bħallum ġimgħa nagħtuhom merħba kbira hekk kif il-qniepen jaslu fil-port ta' l-imġar aħna l-poplu kollu ninżlu kollha kemm aħna ix-xatt nitilgħu nimxu wara dawn il-qniepen u nagħmlu festa kbira anke l-banda San Giuseppe tingħaqad magħna ħalli verament nidħlu trionfalment b'dawn il-qniepen hawnhekk fil-pjazza tagħna verament għandu jkun moment storiku.